Og så skal vi have en kort vejrudsigt i dag. Efterhånden nogen sol, men også enkelte lokale byer. Svag skiftende vind, og temperaturerne ligger mellem 20 og 25 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Liberal Alliance vil i regering, og nu har partiet også fået en socialpolitik. Og et element i den nye socialpolitiske dagsorden, det er jo, at der også er godt nyt til dem, der håber på, at man med tiden kan komme til at ryge cannabis, uden at komme i karambolage med øvrigheden og myndighederne. Og her i studiet sidder nu Anders Samuelsen, formand for Liberal Alliance, som i...
Han er altså partileder. Formand, han er, det er en anden.
Det er Leif Mikkelsen.
Men Liberal Alliance, de vil i regering, og så vil det have lempet loven om euforiserende stoffer, så det bliver mere lovligt at sælge og ryge. Og nu har Liberal Alliance også fået en socialpolitik.
Hvad er det, der stop? Der står ikke noget om, at det skal være mere lovligt at sælge stoffer i vores udspil.
Nå. Nej, nu vi kommer til det, fordi det er forskel med afkriminalisering.
Jeg er i gang med at rette op, jo, så kan vi lige så godt.
Det var også fint nok. Men I har fået en socialpolitik, og nu citerer jeg fra jeres udspil, hvor det skal være muligt for socialt udsatte at få et såkaldt socialt frikort, som skal gøre det muligt at arbejde mod kontant betaling, eksempelvis på dagsbasis. Anders Samuelsen, er det ikke lidt sent, I får en socialpolitik i Liberal Alliance?
Man kan sige, det er lidt sent, at der kommer et samlet udspil. Altså jeg mener, at vi har haft klare socialpolitiske meldinger igennem lang tid. Vi er jo ret stærke i vores folketingsgruppe på folk, som faktisk har konkret erfaring med at arbejde med nogle af de mest marginaliserede.
Og du tænker på Thyra Frank?
Nej, ikke kun på Thyra Frank. Hun har selvfølgelig gennem 30 år i forhold til ældre i den sidste del af
deres liv. Du har selv en fortid i døvebranchen.
Jeg har selv en del. Mette Bock har været direktør for Muskelsvindfonden. Så det er jo noget, som ligger stærkt på sind. Og det er jo stadigvæk, det er jo derfra mit engagement i det politiske sådan set udspringer, nemlig det, jeg lærte, da jeg arbejdede med nogle af de mest marginaliserede.
Men hvis nu, altså det er 16 sider langt oplæg, som alle naturligvis er velkommen til at læse, men hvis nu kaster os over det, som jeg i hvert fald synes er mest interessant, det er det der sociale frikort, eller hvad det nu hedder. Ikke? Fordi at, jeg synes jo, det man kan kalde forslaget, det er meget, at det er meget virkelighedsnær. Det er faktisk en legalisering af det, der foregår i øjeblikket, fordi hvem af os har ikke en arbejdsløs ven, der midt i 50'erne er kommet helt ud i sovsen, og så går man til hånde mod lidt sort penge og lidt hjælp og lidt dit og lidt dat. Er det ikke bare det er, at legalisere det, der i virkeligheden foregår alligevel?
Jo. Det kan du godt sige.
Altså, jeg synes, det er en glimrende idé. Ja. Altså, det vil jeg da gerne sige.
Det er det i princippet. Altså, selvfølgelig er det ikke sådan, at fordi du lige er kommet på dagpenge for 14 dage siden, så får du lov til at komme ind under det sociale frikort. Der vil selvfølgelig være nogle definitionsspørgsmål her. Man kan tage udgangspunkt i servicelovens paragraf 81, tror jeg det er, for eksempel, og sige, det er den gruppe, vi taler om. Men udgangspunktet er, at vi ved, at der er mennesker, som det kan være folk, som har en stærk psykisk lidelse. Det kan være folk, som er plaget af meget stærke fysiske smerter, som holder dem sengeliggende eller holder dem indendøre igennem længere tid. Og så nogle gange, så har de faktisk lidt overskud og kan komme ud og give en hånd med. Så i stedet for at ramme dem med det samme, lige head up med byråkratiet, og nu skal du også lige huske at indregistrere, du skal også lige melde, og du skal være med feriepenge og alt muligt andet. Så sige, her får du en form for et frikort, vi spiller ud med for 7.000 kroner om måneden, hvor du bare kan gå ud og give en hånd med. Og det det er det, der er hovedpointen.
Og vi kender jo frikort fra de unge mennesker, som vi stadigvæk har frikort. Det havde vi andre.
Jeg kan huske.
Det har du også stadigvæk.
Ja, det hedder bare bundfradrag, ikke?
Ja, og du skal så faktisk jo betale skat fra 0 kroner, altså selve bruttoskatten.
Hvad er bundfradrag i dag?
Det er for os andre, er det sådan, at du betaler jo bruttoskatten af alt, hvad du tjener, Det er de 8% af sundhedsskatten. Hvad hedder det? Så har du en... nej, ikke sundhedsskatten, men bruttoskatten. Den vi i gamle dage kendte arbejdsmarkedsbidraget. Og så fra cirka et par 40.000, der betaler du om året, der betaler du så alle de andre skatter. Og det er der, Liberal Alliance foreslår for os andre, at det skal hæves til, altså folk, der er på arbejdsmarkedet, der skal det hæves til cirka 80.000 kroner. Det giver alle i arbejde en lettelse. Og her fokuserer vi så på den svageste gruppe af vores medborgere.
Jeg har stor sympati for forslaget. Så vil jeg bare sige, hvornår kommer så... altså, fordi i virkeligheden for mig, der er det sådan, det er en legalisering af det, vi kalder... sort bagatelarbejde, som foregår overalt. Og, men så, hvis jeg nu så vil benytte mig af den her mulighed, ikke som indtægt, men som udgift, hvor meget byråkrati kan vi så slippe for, at man så skal indberette alt muligt for at få lov at skrive på det der skide frikort?
Pointen er jo, at det skal gøres så enkelt som overhovedet muligt. Pointen er, når man sætter det til cirka de 7.000 kroner om måneden, så vil det være meget, meget få af dem, som vi taler om her, som kommer op over det niveau. Og derfor så skal det, vi skal have strikket en model sammen her, som fritager dig for byråkrati og den enkelte for byråkrati i videst mulig omfang. Og det er en rent teknisk løsning, som
ikke er et problem. Du kan jo med det samme vil der være nogen, der begynder at spekulere i det her. Og så skal der et kæmpe kontrolapparat til at finde ud af, bliver der spekuleret?
Jo, men det er der jo altid. Altså, der er jo altid nogen, som vil forsøge at udnytte osv. Men her taler vi jo om folk, som er helt derude, hvor det i sig selv er en stor dag, hvis man har en dag eller to, hvor man faktisk kan gå ud og bidrage. Fordi de er så hårdt presset af deres sygdom, at der tale om her, at der er nogle af de her mennesker, som skulle begynde at udnytte det her system, det er næsten helt
modsætningsfuldt. Du kan udnytte det på den anden side, ikke?
Jo, men altså, igen... Vi er helt ude i et eller andet teoretisk hjørne, hvor jeg sådan skal gå på jagt rundt om i alle kroge af landet for at finde en psykisk syg her og en fysisk syg der, og så yderligere en psykisk syg, og så kan jeg strikke to timer sammen herfra.
Nu siger du fysisk og psykisk syg, det må ikke bare være en almindelig bistandsklæde.
Nej, det er derfor, jeg siger, at man for eksempel kan tage udgangspunkt i servicelovens paragraf.
Så man skal simpelthen have sin diagnose stående på sit frikort, for klart, at jeg kan begynde at sige, ham vil jeg godt hyre til.
Det er klart, at tanken er ikke her, som jeg sagde, at fordi du har været arbejdsløs i 14 dage, så kan du trække det her kort, og så supplerer dine dagpenge med det. Tanken er, at vi her har fat i de absolut mest marginaliserede, men netop mennesker, som faktisk kan have kæmpestor gavn af at have den her mulighed for at gå ud og bidrage, få noget for det, styrke velfærd, selvværd, og så bruge det, og så kan det godt være, så kommer der igen 4 dage, hvor man bare ikke kan noget som helst, og man bare ligger hjemme i sengen, og så kommer der en ny dag, hvor man kan gøre det, og det har vi alle sammen god gavn af. Jeg synes, jeg forstår faktisk overhovedet ikke, hvordan det kan være, at Enhedslisten af alle går ud og siger, at det her, det er en skandale.
Men jeg lige kalder det for decideret pinligt, og det er et forkvaklet forsøg på at fremstå sociale, ja. At man blander skattefritagelse ind i den her sammenhæng.
Jeg tror, de er mest sure over, at det er os, der fik ideen.
Det er muligt, men man kan også... det er jo ikke fordi, sådan en fagforening er sådan klappet i hælden også. Altså, de mener jo, at det her det er et forsøg på underbetaling af arbejdskraft.
Jamen, det er igen den her system- og kassetænkning i Danmark, som er helt utrolig, at man som fagbevægelse har kun et udgangspunkt, og det er normalt danskeren, som kan passe sit 37-timers arbejde, som stempler ind og stempler ud. Det, som man nu også er begyndt at indføre i folkeskolen for lærerne, de skal også stemple ind og stemple ud. Og alle andre lidt skæve eksistenser, dem er man i princippet komplet ligeglad med, hvis det er et eller andet med, at de på en eller anden måde i en eller anden teoretisk syvende potens skal komme til at presse ham, der er inde på arbejdsmarkedet i sin normale 37-timers arbejde. Jeg synes, det er en fallit erklæring.
Men skal man visiteres til at få det her sociale frikort? Ellers så kan alle jo få...
Jamen, det er det, som jeg siger. Ja, altså, vi har nogle...
Man har stempel,
nogle ordninger. Jamen, altså, vi har i forvejen nogle folk, som er placeret på bestemte ordninger eller kategoriseret indenfor, hvor man siger, at her, fordi du er i den situation, som du er, så er du ind under, jeg tror det hedder paragraf 81 i serviceloven, og det giver dig en bestemt situation, hvor kommunen ser på dig med bestemte øjne, og når man alligevel har den form for kategorisering, så kan vi lige så godt tage udgangspunkt i det.
Godt, jamen, men bliver det her et finanslovskrav, eller hvad?
Det bliver selvfølgelig en af de ting, som vi tager med i vores kommende finanslovsudspil, og det bliver en af de ting, som vi går til valg på.
Men jeg har også, og nu kommer vi til det som Torben har glædet sig til hele dagen, hele ugen faktisk, omkring cannabis. Hvad, nu kommer jeg til at sige, at, man må, at hvad man må, med, hvis jeres politik nyder fremme. Kan du ikke forklare, hvad jeres cannabisforslag eller hashforslag går ud på? Hvad er jeres forhold til
det kan, det kan jo være, at Torben han næsten er bedre til at forklare det.
Altså, nej, det jeg gerne vil vide om, ja. Fordi at altså, I har jo en meget, meget aktiv mand på det her felt, der hedder Niels Vesti, som kæmper en begavet og dokumenteret kamp. Han snakker om legalisering som endemålet, også af hårde stoffer, fordi man jo fra internationalt ved, altså, hvad der ikke er blevet brugt af ressourcer i for eksempel USA på at bekæmpe kokain og den slags. Uden nogen som helst resultater. Men det, som er det nærmest den akademiske spørgsmål nu, hvad er forskellen på en legalisering og en afkriminalisering?
Ja, okay.
Det er jo det, der
er... Nu er det så to forskellige ting, vi taler om. For det ene, det var det med det medicinske cannabis. Så der er nogle restriktioner der. Godt. I forhold til det.
Du får
det,
lov til at tale gerne, til nationen nu.
Ja, det vil vi gerne løse op for, sådan at man ikke er, bliver kriminaliseret, fordi at man... ønsker at benytte sig af det, som man kalder cannabis-baseret medicin.
Ja.
Så det er den ene del af det. Der vil vi gerne løse op for de restriktioner.
Det må
der,
vel også være muligt at få de andre med på det.
Måske.
Selv Trine Bramsen.
Men det er stadigvæk, der er et eller andet med, at der er et eller andet kæmpemæssige røde lamper i alle partier, der begynder at lyse, når man taler om has og cannabis osv., og det kan være, at det lukker ned for alting. Men i hvert fald, vi vil gerne prøve at se med åbne øjne på det her, fordi der er tilsyneladende nogen, som har rigtig gode erfaringer med det, og det synes vi, de skal have lov til at benytte sig af, hvis de tror på, at det virker, og så måske ovenikøbet sætte nogle forskningsmidler af til at finde ud af, om det faktisk virker. Altså, ja. Fordi det er jo en af problemerne, det er, at der er ikke tilstrækkeligt meget forskning på området. Så det er den ene del. Så er der den anden del, og det er det omkring de hårde stoffer. Og der siger vi med udgangspunkt i det, som WHO har anbefalet, og de erfaringer, som man har fra Portugal, at det giver ingen mening at slå en stærkt hærget stofmisbruger, eller stofbruger, det afhænger af, hvad for nogle definitioner man vil bruge, eller hvad for nogle ord man vil bruge, oven i hovedet, når vedkommende kommer med det stof, som man har brug for, for at få den dag til at gå, ved at man kriminaliserer vedkommende. Og kan dømme og straffe vedkommende.
Gør man det?
Det ja. Gør man i dag.
Det
er reglerne i dag.
Hvis du har det på dig, vi taler ikke om hash, vi taler om hårde stoffer, ikke?
Vi taler om hårde stoffer, og det er meget, meget vigtigt at holde fast af. Det her, det er så godt, at vi løbe ud og sige, nå, så skal vi have hårde stoffer i skolegården. Og altså, det er en utrolig plat tilgang til en dybt alvorlig problemstilling. Vi har talt med nogle af de dygtigste fagfolk på det her område, som siger, at det fungerer jo ikke. Altså det er, vi har gentaget den samme tilgang igennem sidste 40 år, gang på gang i forhold til det her, og tror, at hvis man bare banker folk oven i hovedet, nærmest sætter dem i fængsel, fordi de har stof til eget behov på sig, at så løser det deres stofproblem. Det gør det jo ikke. Erfaringerne fra Portugal viser, at i det omfang, at man har afkriminaliseret, og det er ikke det samme, som man legaliserer, altså man har afkriminaliseret, så du ikke bliver dømt for at have stof på dig, så har det åbnet op for, at langt flere har valgt at gå i behandling. Langt, langt flere. Og det er jo det, der er målet. Det er det, vi gerne vil. Og så tilføjer vi så ud over det, at der skal være frit valg i forhold til, hvad for en behandlingsform, man ønsker at indgå i.
Godt. Anders Samuelsen, det er meget klart tale. Jeg kan ikke være uenig.
Men jeg vil godt lige have en ting, når jeg siger, at det skal være mere lovligt, i mit oplæg, mere lovligt at sælge hash, så er det ikke fordi, jeg dermed mente, at I skulle foreslå, at man skulle sælge hash på gaderne, men at medicinsk forbrug, at det skal være mere lovligt, at man skal bruge det.
Så er det den del, vi taler om.
Og det er vel også rigtigt, at altså forestiller I Liberal Alliance...
Jeg tror også, du nævnte hårde stoffer. Men
nej,
altså,
det gjorde jeg faktisk ikke.
Men det er nu lige meget.
Men det er helt okay, for nu taler vi os ind på emnet, og det er fint nok. Men forestiller I Liberal Alliance, at vi skal adoptere en model, som de har i Colorado og Uruguay osv., hvor at selskaber skal producere hash, som Københavns Kommune også mener. Er det Københavns Kommunes forslag, I virkeligheden gerne ser gennemført?
Det her er det, vi taler om to forskellige ting i forhold til has og cannabis.
Det medicinske har vi været omkring. Lad os nu komme til det hyggelige has.
Den anden del af det har vi for længe siden sagt, ja. At det ser vi ikke på med samme øjne, som andre gør i forhold til hårde stoffer. Altså at der er nogen, som vælger at ryge en piv has, det har vi vanskeligt ved i Liberal Alliance at hisse os voldsomt op over. Især når man så sammenligner med, hvor ufattelige skadevirkninger alkohol har. Altså, det har det jo helt konstaterbart. Der er ufattelig mange, rigtig, rigtig mange alkoholikere. Jeg har jo selv haft en far, som var alkoholiker og døde af alkoholmisbrug. Men det er vi jo, der går vi jo ikke ind og siger, at det skal dele med være forbudt og alt muligt andet, fordi ja, det er der så bare en historisk tradition for.
Jeg bliver nødt til at hjælpe Anders Samuelsen her med et argument over for kort.
Ja, kom du med det.
For eksempel, altså, der er mange håndværkere, som skulle egentlig godt lige kan lide at slappe lidt af og ryge en fed fredag efter arbejde.
På stilasen?
Jeg siger efter arbejde.
Efter arbejde, ja.
Ja, og så hvis de er så uheldige at blive taget 2 uger efter og bliver taget en blodprøve, så fordi at has kan spores i blodet meget lang tid, så kan de risikere at miste deres kørekort. De er på ingen måde, der er ingen dokumentation på, at de er til fare for trafiksikkerheden. Og så går man ind og tager deres kørekort. Det eneste, du får ud af det, og det er en politimand, der også har fortalt mig, det eneste, vi gør, det er at ødelægge liv. Ja. Men, og det er fuldkommen idiotisk. Ja, men, og den anden, jeg vil gerne have fat i det der, fordi Colorado-modellen, det er jo en smuk historie om, hvordan en stat også begynder at tjene penge på et marked, der alligevel er der.
Men hvis jeg så må skyde ind, den del af det, det har intet med vores socialpolitik at gøre. Altså, det er ikke noget, der står noget om i det her udspil, som...
Det
er jo bare for at præcisere over for sådan, at lytterne ikke tror, at vores socialpolitik går ud på fri has. Det er en anden diskussion. Det er over i forbudsdiskussionen.
Men I vil gerne gøre det nemmere, at man kan ryge has, uden at man bliver chikineret eller forlæmpet eller anholdt, eller hvad man siger.
Det har vi ment længe. Det har ikke noget med det udspil, som vi kom med her i mandags. I mandags... Den del, som har med cannabis at gøre i det udspil, som vi kom med i mandags, det er i forhold til at åbne op for, at der er folk, som syge mennesker, som mener, at de har gavn af en cannabisbaseret medicin. Og det mener vi ikke, at de skal kriminaliseres af, at de føler, at de har noget gavn af det. Så der har vi sagt, lad os nu lige også afkriminalisere på det område, og så samtidig sætte nogle midler af til at prøve at forske i det her for at finde ud af, har de ret?
Men indtil videre, så står Liberal Alliance som sådan rimelig alene, i hvert fald i en blå lejr, omkring de her spørgsmål.
Så ja, det er sjovt nok, fordi tidligere, at der er jo faktisk folk også på rød side, altså Flemming Møller
Mortensen,
som jo for 2 uger siden sagde omkring det med afkriminalisering, at det lød interessant, og det var spændende med Portugal, og det var nok en vej, vi skulle gå osv. Når så Liberal Alliance siger det højt, så skal han jo på automatreaktion sige, ligesom Pernille Skipper, det går slet
ikke. Pernille Skipper går stadigvæk ind for fri cannabis.
Ja, men det er i forhold til det sociale frikort.
Er det ikke noget piveri, at de andre efter dig hele tiden?
Det er fuldstændig ligegang. Jeg konstaterer bare, at retsudvalget i Folketinget allerede har besluttet, at de vil tage til Portugal, og de vil tage til Canada, for netop at se på, hvordan det her det fungerer.
Så det afventer du? Ja, okay.
Vi slutter cannabis-diskussionen her, og jeg vil da gerne lige citere podcast, det program, vi har haft her, hvor det siger, hvorfor ikke lave et eksperiment med at legalisere det, og hvis det viser sig at være dårligt, så kan man jo altid give salget tilbage til rockerne.
Det er meget godt.
Og det er der, og de vil altid være parat til at hjælpe staten med og sørge for, at distributionen og det fungerer, som det skal.
Ja.
Men nu skulle vi have en lytter igennem. Har vi det?
Ja, det har jeg. Carsten her. Jeg har været arbejdsløser i den forbindelse, var jeg meget aktiv blandt arbejdsløser og businessklienter for at forbedre deres forhold.
Jeg skal lige høre dit efternavn ofte. Det lyder ligesom om, du hedder Hønge.
Nå, nej. Carsten Holt Larsen her.
Tak skal du have.
Ja, jeg bor i Vejle. Jeg var arbejdsløser, og så er meget aktiv blandt arbejdsløser og businessklienter for at prøve på at forbedre deres forhold imod systemet. Men i den forbindelse opdagede jeg rigtig mange businessklienter og arbejdsløse ønsker at stemme på Liberal Alliance, fordi de har opgivet håbet om, at de andre partier vil gøre noget for dem. Jeg opdagede, at hele det her arbejdsmarked, rigtig mange af de her stillinger, som måske svage mennesker kunne holde til, de findes måske i det offentlige sektor i kommunen, men de bliver besat alt efter, hvad parti man er medlem af, hvad familie. Altså, jeg kan nævne et par eksempler af Christa Laursen fra Socialdemokratiet her i i byrådet i Vejle. Hun har fået rigtig fed stilling, og inden for Vejle Kommune, der har hun lige fået, og egentlig hende Lone Myrlhøj har også lige fået en rigtig, rigtig fed stilling. Men det er
Carsten,
ikke bare
vi skal have et spørgsmål.
Ja, altså, man kunne jo godt løse arbejdsmarkedet lidt op, ikke også, som at de mennesker, de faktisk fik mulighed for at søge de stillinger, der bliver slået op, for eksempel inden for den offentlige sektor eller inden for kommunen.
Hvad er spørgsmålet?
Jamen, spørgsmålet det er jo, at hvad vil Liberal Alliance gøre for bistandsklienter og arbejdsløse nu, når at, der er så mange bistandsklienter og arbejdsløse, der rent faktisk støtter Liberal Alliance?
Ja. Tak for spørgsmålet. Der har været i Danmark i mange år en tendens til at se ned på, hvad kan man sige, ufaglært arbejde, håndens arbejde, gå til hånde i haven, gøre rent og så videre og så videre. Mange af de marginaliserede, som jeg mødte, da jeg arbejdede med handicappede, de havde jo ikke nogen ambition om, at de skulle starte med at være chefredaktør på Politikken eller andet. De ville bare gerne ind og være med til at bidrage. Mange af de jobs, de bliver trængt væk, fordi vi har et skattesystem, som er skruet sådan sammen, at man i princippet skal tjene 1.000 kroner for at kunne give en, der går en til hånden, 100 eller 200 kroner i hånden. Og derfor sætter vi ind flere steder. Vi sætter ind i forhold til at fjerne topskatten. Det gør, at flere får råd til at efterspørge også håndens arbejde. Vi sætter ind i forhold til at give en skattelettelse for alle i arbejde på 20.000 kroner om året. Det gør selvfølgelig også, at man kan udbyde sin arbejdskraft lidt billigere, og så alligevel have det samme tilbage. Og så i forhold til de allermest marginaliserede, så har vi så det forslag om det sociale frikort, som vi lige har talt om. Så det er flere steder, vi sætter ind.
Tak til dig, Carsten Holm, tror jeg det var, fra Vejle.
Så har jeg et spørgsmål fra en lytter, og det må du gerne svare kort på. Det er Allon Hein Sørensen, som skriver, mener LA, at det skal være lovligt selv at dyrke sin egen cannabis? Ja eller nej?
Ja.
Det er godt.
Så vil jeg hvad hedder det, spørge ind til noget andet her til sidst. I vil pludselig i regering. Hvorfor vil I det?
Nej.
Har I det ikke meget godt med at ligge og ligge i lun i svinget og kritisere alle de andre, der så gerne vil ind og have ministertaburetter?
Jo, vi hygger os i hængekøjen.
Det sagde jeg ikke. I vil jo gerne have indflydelse, tror jeg.
Ja, men blå vores regering, vores pointe er, at der er sket rigtig meget i dansk politik inden for det sidste halve år. Lars Løkke har været ude i kæmpemæssigt stormvejr. Venstre er gået fra at være på vej mod 40% i meningsmålingerne til faktisk i nogle målinger at være under 20%. Dansk Folkeparti har så lukreret i høj grad på det og er kommet rigtig højt op, ligger også omkring 20%. Det vil sige, at styrkeforholdet i Blå Blok er ændret. Det er der ingen, der kan være i tvivl om. Så vores signal er egentlig bare, jeg kunne ikke have sagt for 3 år siden, da vi lige var kommet ind med en gruppe af uprøvede kræfter, at vi er klar til at gå i regering. Men nu har de været i gang i 3 år. Jeg mener, at der er stor respekt om dem alle sammen. Og vores signal er så egentlig bare, nu er vi klar til at gå i regering, hvis det er det, der skal til for at sikre borgerliberale resultater. Altså, det er ikke sådan noget med, at vi vil i regering. Det er bare en konkret vurdering på valgnatten, hvor vi skal se på, får vi mest ud af at være inde i en regering, eller får vi mest ud af at stå udenfor?
Men nu lyder, du som Christian Thulesen Dahl.
Nej, fordi han har jo nærmest været ude at stille sådan nogle ultimative krav op om, hvad der skal til for, at han, og så har han jo nærmest på den måde sagt, at han vil ikke i regering.
Det har faktisk været stærkt underholdende, at et parti, der risikerer at blive Danmarks største, siger, vi vil ikke i regering.
Nej, vi vil ikke.
Der er ikke nogen,
der går vi den anden vej rundt. Vi går faktisk rundt, altså det er faktisk nærmest blevet en konkurrence om, at ingen vil ind og have ansvar. Lars Løkke har været ude og sige, at det skal være sådan og sådan, ellers han ikke er statsminister. Jeg går den anden vej rundt og siger, det kommer, altså hvis det viser sig, at vi får mest indflydelse ved at være en del af det, og der er dårlige eksempler på det her, og der er gode eksempler på det med små partier, der går ind i regeringen. Det er dårlige, det er selvfølgelig SF, det er de konservative. De gode eksempler, det er Venstre, dit Jarl gamle parti, under Uffe Ellemann, da de var de mindste, og formåede både at være i opposition og regering på samme tid. Og et andet eksempel er mit eget gamle parti, det Radikale Venstre, som også flere gange har vist, at man kan godt det der med at være regering og få kæmpestor indflydelse.
Meget kort her til sidst, Anders Samuelsen. Når jeg ser på de 4 borgerlige partier, eller de blå, selvom nogle af dem så ikke vil kalde sig det, så er det, at det, I egentlig har til fælles, det er en sådan meget EU-skeptisk linje efterhånden. Venstre begynder lidt, de konservative begynder lidt, DF, Det ved vi ligesom, og I bryder jer heller ikke rigtigt om det. Er det det, vi får, hvis vi får et blåt regering? Så skal vi alle også EU-begejstrede tvinges til at stemme på de radikale eller noget derovre på den anden
side? Nej, men jeg synes, at det er et godt tegn, hvis borgerliberale partier, også i forhold til EU, ligesom i forhold til velfærdsstaten, er systemkritikere. Altså, det er jo en underlig krav.
Og det er en meget, meget blød udgave af jeres, hvor altså, I vil ikke have noget øve, og I brøder jer ikke ret meget.
Nej, men altså, vi kigger rationelt på de elementer, der kommer, ligesom vi gør, når der kommer forslag i Folketingssalen i forhold til velfærdsstaten, velfærdssamfundet, og så kigger på, hvad virker, hvad virker ikke. Og vi tror på, at det, der virker i EU-samarbejde, det er i bund og grund det, som Uffe han også stod for, nemlig et skarpt fokus på det indre marked og fredsprojektet.
Helt kort, allersidste spørgsmål.
Yes.
Frygt, nu får de konservative nye partileder Søren Pape Poulsen op fra Viborg. Frygter du konkurrencen?
Politik er et nulsumsspil, og hvis han får kæmpemæssig succes og stjæler stemmer fra Venstre og Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, så har jeg noget at frygte.
Godt. Anders Samuelsen, tak fordi du kom i studiet og talte med jer, eller med os, om jeres sommermeldinger på forskellige felter.
Radio 24/7.
But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
I'm not a crook. Jeg er ikke en skurk, forsikrede USA's 37. præsident Richard Nixon verdensoffentligheden og sit lands borgere. Men i morgen, den 8. august, så er det præcis 40 år siden, at han i vanære måtte forlade præsidentembedet efter Watergate-affæren, som siden er blevet den politiske skandales urfortælling, og som på en eller anden led fødte den kritiske politiske journalistik.
Nu skal vi så byde velkommen til vores gæst. Det er dig, Mads Fuglede. Du er historiker, USA-kender, og du plejer at gæste vores program, når vi har fattet interesse for amerikanske præsidenter. Nixon hævdede i denne pressekonference den 17. november 1973 på en konference i Walt Disney Resort i Orlando, Florida, at han ikke var en skurk. Det viste sig, at det var han, og 9 måneder senere, så var det slut. Hvordan endte han i den forfærdelige situation, og hvad var det præcis, han lavede, som var så utilgiveligt?
Det er en lang fortælling, vi skal ind på her, som jo kulminerer med Watergate. Og Watergate er blevet, som Jarl var inde på, urfortælling om politiske skandaler. Derfor kalder man alle store sager i USA, der går galt, for Gate.
Også herhjemme.
Ja, det bliver sådan synonymet for, når noget er forkert i politik, når man har misbrugt magt. Og man kan sige, at forløbet, der fører til Watergate, er ikke et, der bare begynder i 72, da man bryder ind i demokraternes hovedkvarter. Det er egentlig noget, der begynder meget tidligere i Nixons liv. Og vi skal faktisk helt tilbage til Nixons tidlige nederlag. Faktisk skal vi helt tilbage til Nixons nederlag, da han i gymnasiet taber et valg. Allerede der begynder Nixon at udvikle sådan nogle persontræk, der efterlader os med et indtryk af en mand, der endte med at blive til en paranoid politisk skikkelse, også en af de mest geniale politikere USA nogensinde har haft, men han endte med at blive så paranoid, at han slår sit eget politiske liv ihjel, fordi han ikke længere kan skelne mellem rigtigt og forkert.
Men han er jo også en tragisk skikkelse, og han er og uelsket. Og man, en anden tragisk skikkelse, kan man sige, det er jo John F. Kennedy, som blev myrdet, og som var hans forgænger og rival, i hvert fald i valget i 1960. Men Kennedy, det er jo ham, eftertiden elsker. Men Nixons eftermæle, det kan vi vende tilbage til, det er jo ret slemt. Altså, det er jo modsætningen i virkeligheden. Det er godt og ondt, ikke?
Ja, og begge to har et eftermæle, de faktisk ikke helt har fortjent. Sådan er det ofte med politiske eftermæler. John F. Kennedy bliver husket som værende en meget større og dygtigere præsident, end han i virkeligheden var. Og i Nixons tilfælde, der glemmer man nogle af de store politiske sejre, som Nixon også har, og den evne, han har til at genføde det republikanske parti. Så han har været en politisk håndværker, som verden sjældent har set. Jeg tror, når man ser på nogle af de her politiske skikkelser gennem amerikansk historie, og specielt Richard Nixon, så er der altid et hjerte, der brænder for en sag. Men der er også altid nogen, der er i gang med at tumle sig vej gennem livet på jagt efter lidt kærlighed og lidt respekt og en grund til at være her, der er større end dem selv. Og ved Nixon, der er den her jagt på noget respekt, den er nok et meget vigtigt element af hans politiske drivkraft, som man også ser det hos Lyndon B. Johnson og faktisk på mange måder også hos John F. Kennedy, at man forsøger at leve op til noget. Men i Nixons tilfælde, der skal man huske på, at hans politiske begavelse er så indlysende, at man har faktisk svært ved at forestille sig den her periode uden Nixon. Altså han er så dygtig til at læse det politiske landskab og placere sit parti og tænke strategisk på en lang række politiske spørgsmål, at forestille sig, at amerikansk politik var for ham foruden ville være meget, meget mærkelig i den her periode.
Men han bliver valgt, det er midt under Vietnamkrigen. Han får en udenrigsminister, som næsten lige så kendt som ham selv, nemlig Henry Kissinger.
I første omgang har han Rogers som udenrigsminister. Kissinger bliver hans sikkerhedspolitiske rådgiver fra Security Council, som han vælger at bruge, fordi han i sin jeg har sagt det så mange gange, at det bliver en kliché, men i sin snigende paranoia, han stoler ikke på CIA længere. Og han stoler heller ikke på State Department, altså udenrigsministeriet. Og det betyder, at den udenrigspolitik, han skal føre, skal han føre uden om sit udenrigsministerium og uden informationer fra CIA, fordi begge steder opfatter han som nogen, der er blevet inficeret af venstreorienterede Harvard-drenge, og de vil i virkeligheden modarbejde ham. Så det, han gør, det er at styrke det, der hedder National Security Council, som er sådan en rådgivergruppe, som præsident kan have og kan bruge, som han nu har lyst til internt i Det Hvide Hus. Truman brugte den ikke specielt meget. Lyndon B. Johnson brugte den sådan lidt on-off tit til noget mere politisk. Men nu går Nixon ind og gør det her til det rum, hvor amerikansk udenrigspolitik bliver formuleret i. Så når du siger, at Kissinger bliver udenrigsminister, så gør han det de facto. Men det er først senere, han bliver det.
Men i hvert fald, og vi kommer jo tilbage til Watergate, som jo sådan set er hele temaet også, men det, som Kissinger og Nixon jo er kendt for, kan man sige, det er jo, at de opfinder det her triangulære diplomati. Kina har de ikke haft noget at gøre med rigtig længe, med formand Mao, men pludselig så dukker Kissinger op i Peking, eller i Beijing, som det hedder i dag.
Vi skal lige have forklaret, hvad det triangulære diplomati.
Det har jeg jo Mads Fuglede til at gøre.
Det vi kalder også for détente, som er sådan et begreb, der helt er glædet ud af sprogbruget nu omkring udenrigspolitik, men det betyder egentlig, at man bløder op. Nixon og Kissinger indser, at forestillingen om kommunismen som sådan en monolitisk blok, man ikke særlig kan hugge i, at den er en myte, at der findes to poler i kommunismen, en Beijing og en Kremlpol, og at som det er i alle politiske blokke, så hvis man skal bruge det her berømte billede fra Churchill, der har en ung kollega, der står og peger over på Labour og siger, at derovre står fjenden, og så klapper Churchill ham på skuldrene og siger, sikkert noget sludder, fjenden, det er din modstander, fjenden står lige bag dig, altså dit eget parti. Og det er det, Nixon og Kissinger ser, at hvis man kan spille Beijing og Kreml ud imod hinanden, så kan man skabe et politisk rum, hvor USA kan skabe politiske, udenrigspolitiske resultater, og man bliver nødt til at genoprette den amerikanske måde at håndtere udenrigspolitik på i Vietnamårene.
Men det geniale er vel også det, at der var jo ikke nogen, der mistænkte Nixon for at være kommunist, kulturkommunist.
Når man har en mand, der har været med til at få Alger Hiss sendt i spillet.
Og hvem var det?
Jamen det var en af McCarthy's mange ofre i Red Scare-perioden, hvor han bliver dømt for at være kommunist og mister sit embede, nok også med rette. Og man kan sige, at Nixon har aftjent sin sin værnepligt som antikommunist så voldsomt, at når han opsøger modparten, så er der ingen, der tænker, at nu går han pludselig i seng med fjenden. Lidt det samme ser vi med Reagan senere, der også er den, der er i stand til at være med til at afvikle den kolde krig og kommunismen, fordi han netop er så antikommunistisk i hjertet, at der ikke er nogen, der frygter, at han skal svigte sagen.
Altså det, der bliver kendetegnende for Nixons forhold til al udenrigspolitik, er, at man begynder at være mindre idealistisk og meget mere realistisk i sit...
Og realist, det er nogen, der oversætter som kynisk, kan man sige.
Det,
og man siger Kissinger...
Nu ved jeg, I her i programmet meget glad for Bismarck, og det er jo egentlig der, det kommer fra realpolitik. En forestilling om, at hvis man får når sin egen politiske mål, så er det egentlig legitimt at gå meget kynisk efter dem.
Stater har interesser, som
stater har interesser, og staters interesser skal man afsøge, og sådan fungerer alle stater i en magtkamp, og der er sådan et nærmest machiavellisk spil om at være den stat, der trumfer over de andre stater, og man kan ikke sådan bruge forestilling om rigtigt og forkert her, på samme måde, som man gør, når man taler om idealisme. Og i det magtspil, der ser...
Men Vietnam er jo det store spørgsmål, de her år udenrigspolitiske, og på et tidspunkt, der tæppebomber man jo Vietnam, blandt andet med Nepal og andre ting, og der er jo den dag i dag ryster fremme, som mener, at den mere end 90-årige Henry Kissinger burde jo sættes for en menneskerettighedsdomstol og krigsforbrydelser og så videre, fordi han tillod alle de her bomber. Altså, det Nixon og Kissinger starter med, det er vel sådan set med at tage fløjlshandsken af og så gå løs i Vietnam, og så ender man pludselig med senere hen med at stifte fred. Kan du prøve at beskrive, hvad der foregår?
Altså, man har faktisk flere strategier. Nixon har i valgkampen sagt, at han vil ende Vietnamkrigen. Han har bare sagt, hvordan han vil gøre det. Og da man så vinder valget, så bliver man nødt til at finde ud af, hvordan kan jeg nå det her mål. Og det, man indser jo, at man skal have en eller anden fred med Nordvietnam. Og den første strategi, man egentlig slår ind på, er en ret skør strategi. Den, man kalder i dag for Madman-strategien, som er en forestilling om, at man sender Nixon over til nordvietnameserne, man mødes i Paris, og så lader man sådan nordvietnameserne forstå, at Nixon, han er så skør, at han og er så presset, at han kunne finde på at bruge A-våben.
Er det i den periode, hvor vi i verdenspressen, nu er jeg jo lidt ældre end jer, hvor vi hørte uendelig mange historier om, at man ikke kunne blive enige om, hvordan bordet skulle se ud?
Det er jeg ikke sikker på, jeg ved.
Det er først senere, jo.
Nå, okay.
Men det er bluff. Det er pokerspilleren Nixon, tror jeg, der tænker det, at hvis nu modparten tror, at jeg er irrationel, at jeg kan finde på hvad som helst, hvis de også tror, at jeg kan finde på at bombe dem af våben, så kan jeg få en varig fred med dem, fordi de simpelthen tror, at jeg er for skørt til at blive forhandlet med. Og den, det bluff, det køber nordvietnameserne simpelthen ikke. Så slår man ind på en anden kurs, som handler om, at man kalder for Vietnamization, som handler om, at nu skal amerikanerne holde op med at kæmpe på landjorden, og sydvietnameserne skal overtage, og man skal have uddannet sydvietnamesiske styrker til at kæmpe meget mere. Og den strategi er egentlig den, man forsøger at komme ud af Vietnam med. For at gøre det her allerede i 72, august 72, der har man fået de amerikanske antal soldater ned med, tror jeg, 200.000, 250.000 mand på jorden. Men måden, man har gjort det på, er ved at skalere voldsomt op for luftkrigen i Vietnam, og man bomber ikke bare i Vietnam, men nu også ind i Laos og Kambodja. Og udvider egentlig på mange måder krigen for at kunne trække sig ud i lyn af den her bomberegn.
Samtidig med det, så foretager man sig jo også ting med Sovjetunionen, og den første SALT I, altså nedrustningsaftale, bliver også indgået. Det er jo også spøjst, det netop er Nixon, der gør det, er det ikke?
Det ved jeg ikke, om det er, fordi det er vel... man har en... Man når til sådan en erkendelse med russerne, da man begynder at føre diplomatiet op på et lidt mere sofistikeret niveau, end det, man har haft tidligere, så bliver man enige om, at det her MAD-koncept, altså Mutually Assured Destruction, at det er grundlaget for verdenssituationen lige nu, at hvis den ene part går i krig med den anden, så kan det kun ende med et resultat, nemlig at begge slår hinanden ihjel bagefter, at der ikke kan være en vinder af en krig mellem øst og vest. Og Nixon-administrationen fornemmer, at Sovjetunionen og Brezhnev, som det er på det her tidspunkt, er så presset på militærudgifterne, at de har interesser i at både få bragt deres militærudgifter under kontrol, og også er interesseret i at få en handel med USA i gang, som kan tilvejebringe nogle af de varer, som jo er fuldstændig fraværende fra det sovjetiske marked.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Vi er i gang med, sammen med Mads Fuglede, at tale om Richard Nixon, USA's 37. præsident, som for 40 år siden i den her uge måtte gå af på grund af Watergate-skandalen. Og nu skal vi til det helt store, nemlig Watergate-skandalen. Altså, vi ved, at den 13. marts 1973, så eksploderer den her sag med nogle artikler i Washington Post, hvor de tidligere, eller nu senere stjerneskribenter, Woodward and Bernstein, altså Carl Bernstein and Bob Woodward, de skriver nogle artikler om, at der har været et indbrud, og der har været et cover-up, så vidt jeg forstår. Mads Fuglede, fortæl, det indleder jo Nixons deroute.
Ja, det gør det. Man kan sige, deruten, som Watergate er et billede på, er jo også et billede på, at nu på det her tidspunkt er Nixon ved, at kæden er ved at være hoppet fuldstændig af i en eller anden forstand. Nixon ender sit politiske liv sandsynligvis med faktisk at være indlagt på et hospital i en periode med en eller anden form for psykisk lidelse, vi ikke kender en masse om, men det skriver Robert Dalek i sin bog om Kissinger og Nixons partnerskab i Det Hvide Hus. Men før vi når dertil, der er Nixon begyndt simpelthen at tænke usundt om, hvordan man opfører sig i politik. Vi går lige lidt tilbage. Robert McNamara, der har været forsvarsminister først under John F. Kennedy og siden under Lyndon B. Johnson, har samlet nogle papirer, vi samlede i dag, kalder for The Pentagon Papers. Der er en journalist, der får fat i dem, der hedder Ellsberg. Han lægger dem til pressen, vinder en retssag, får lov til at lægge dem. Reaktionen fra Nixons lejr er at hyre nogle folk til at bryde ind hos Ellsbergs psykiater. Man finder ud af, at han har gået psykiater for at stjæle hans papirer, for at se, om man på en eller anden måde kan svine ham til på den måde. Da man ikke finder noget der, så hører man nogle andre, som skal opsøge Ellsberg til et politisk møde, eller hvor han holder tale på et tidspunkt, og så skal de give ham tæv. Og det er altså, der, man er sunket til i sin måde at håndtere politiske modstandere. Og man har fået lavet en gruppe, der hedder The Plumbers, blikkenslærerne, som tager sig alle dem, der ryger på Nixons sorte liste. Og der ryger rigtig mange mennesker på Nixons sorte liste, og der ryger alle dem på, som han ikke bryder sig om. Nu må man ikke tro, at Nixon sidder i et skummelt hjørne i Det Hvide Hus og planlægger de her ting. Det er en form for groupthink, hvor folk omkring ham sådan fornemmer, at hvis de laver The Plumbers, så vil det sikkert være fint med Nixon, hvis man gør det. Så det er ikke ham, der sidder og bestiller de her ting.
Det er sådan nogle som H.R. Haldeman og J.R. Ehrlichman.
Lige præcis, som er nogle ret, tro væbnere for Nixon.
Trofaste antikommunister.
Det må man sige. De er parat til at gøre alt på chefens vegne. Og frem mod valget.
Jamen, det jeg aldrig har fattet, det er, at han stiller op mod George McGovern, som altså er så langt venstreorienteret i en amerikansk sammenhæng, at han har ikke en skygge af chance for at vinde over Nixon.
Nej.
Hvorfor i alverden altså, går man så ind og laver indbrud i det demokratiske partis hovedkvarter, når det er et rent taberprojekt, de har kørende?
Nu skal man huske, det er jo mærkeligt, men nu skal man huske, at på det her tidspunkt, der er der intet, der tyder på, at Nixon bestiller det. Der er bare en gruppe, som tænker, at sådan her skal vi agere. Og man har lavet en komité, der hedder CRP, The Committee to Re-elect the President.
Creep.
Som bliver oversat til at pressen, men den hedder egentlig rigtig CRP. Men det lyder bedre, hvis vi kalder den creep, fordi de opfører sig som nogle creeps. Og den her komité, de er bare meget kreative. og tænker sådan bredt i, hvordan kan vi på en eller anden måde forhindre det her. Og ret tidligt finder de ud af, at hvis vi nu sætter overvågningsudstyr op hos demokraterne og kan høre alt, hvad de siger, så har vi jo er vi jo skridt foran dem. Og her har du fuldstændig ret i, at nogen skulle have trukket sikkert sagt, hør her, er det ikke ligegyldigt, om vi vinder med 90% af valgmændene eller 80% af valgmændene. Vi står til en af de største sejre i amerikansk politisk historie. Men det er der ingen, der gør. Og Watergate løber af stablen. De her fem mænd bliver arresteret i Watergate-komplekset i Washington D.C., hvor de sandsynligvis har brudt ind for at fjerne noget lytteudstyr, der er blevet sat op derinde tidligere. Og man finder ud af, at der er et spor, og at det her spor fører direkte tilbage til CREEP eller CRP. Og så opdager man pludselig, at det her kan gå højt op i systemet. Så har man en underdirektør i FBI, der hedder Felt.
Mark Felt.
Som vi på det her tidspunkt ikke ved, hvem er. Men han hedder bare Deep Throat.
Og Deep Throat, det er sådan en...
Det er en, der siger, der visker noget hemmeligt om... om noget andet, en sladderhang, kan man oversætte det til. Og Mark Felt mødes jo med Woodward og Bernstein i et garagekompleks, sandsynligvis et sted i Roslyn, lige uden for DC, hvor han giver dem hints om, hvilken vej de skal lede for at finde ud af, hvordan det her hænger sammen. Og det fører til en række artikler, som mere og mere afslører flere og flere folk omkring Nixon. Det fører til, at Nixon må gå ud og forholde sig til det her offentligt, og så fører det også til, at man i kongressen går i gang med at undersøge præsidenten, og man får nedsat en undersøgelseskommission, der bliver anført af en mand, der hedder Cox, som bliver meget vigtig for Nixons fald. På det her tidspunkt viser det sig også, at Nixon er blevet så mistroisk over sine omgivelser, at han optager alle samtaler i Det Hvide Hus. Og det får man nys om.
Hvorfor gør han det?
Fordi han godt kan lide, at...
Ved de det, jo?
Dem, der bliver optaget, ja. Det gør de bestemt ikke altid. Men folk, der kender Nixon godt, ved det jo godt. Men det er jo et udtryk for, hvor Nixon er henne som person på det her tidspunkt. At man agerer på den der façon. Hvis man ser venligt på det, kunne man jo sige, at her har vi et vigtigt dokument for eftertiden, så historikere kan se på perioden og undersøge alt, men det er bare meget sjældent, man hører lige den tolkning af hvorfor Nixon aflytter og optager alt, at det simpelthen er et udtryk for hans psykiske tilstand og hans opfattelse af andre på det her tidspunkt, og nok et sted han er endt som menneske i højere grad end sådan, som idealist på nogen som helst façon. Når man får en dommerkendelse på, at han skal udlevere de her bånd. Han forsøger at slå sig på alle mulige måder i tøjet, men ender så alligevel med til sidst at må aflevere båndene. Og det er her, det så bliver afsløret, at Nixon ikke har haft kendskab til Watergate i den forstand, at han har beordret nogle af de her ting. Nixon har ikke begået noget som helst ulovligt. Men da han hører om det, så gør han alt, hvad han kan for at modarbejde, at det bliver afdækket og opklaret. Og det er det, der er Nixons forbrydelse.
It's a cover-up.
Lige præcis. Og det er der, hvor Nixon indser efter flere omgange, han forsøger blandt andet at få undersøgelsesdommeren fyret, men må igennem en række opsigelser, før han får en mand til at fyre Cox. Interessant nok, ham der hedder Bork, Robert Bork, som senere ikke kan komme i USA's højesteret i Reagan-årene, fordi han havde fyret Cox tidligere. Men på det her tidspunkt, der er det tydeligt, at Nixon er nu politisk derude, hvor der vil komme en sag imod ham, det hedder impeachment, og at den rigsretssag vil føre til, at han vil blive fjernet fra embedet. At det er der simpelthen politisk flertal for i kongressen.
Og der er det, de overtaler ham til at gå af?
Ja, man kan sige, Nixon overtaler nok også, så han indser, at han bliver nødt til at trække sig. og kort tid efter, han har trukket sig, der, altså han får lagt kortene til rette på det her tidspunkt, altså alt ryger ned om ørerne på ham. På det her tidspunkt har han også en vicepræsident,
der Spiro Agnew.
Spiro Agnew, som havde fungeret på samme måde for Nixon, som Nixon havde fungeret for Eisenhower, som en attack dog, som man kaldte ham, en der for i struben på alt og alle, men også en, der havde nogle af de samme synder, som Nixon havde i hvert fald glemt at betale alt det skat, han skulle, og havde også modtaget bestikkelse og andet. Og det betyder, at han er ved at ryge svinget, og Nixon kan godt se, at han kan ikke overlade Det Hvide Hus til Agnew.
Så det ender med at blive Gerald Ford?
Det ender med at blive Gerald Ford. Som...
Det er første gang i amerikansk historie, man ser, det er ikke en valgt præsident, der politisk skal være præsident.
Nej, lige præcis. Og man kan sige, det, der er interessant ved Ford-administrationen, er jo, at det bliver den første administration, hvor man får en præsident og en vicepræsident, som ingen har stemt på. Altså, det er Ford som præsident, og Nelson Rockefeller som vicepræsident, og der er aldrig nogen, der har stemt på nogen af de to, i hvert fald til nogen af de poster.
Vi skal lige høre Nixon sige farvel til sine medarbejdere. Det er lige før, han skal ud til helikopterne i baghaven og flyves væk. Det kommer her.
When sadness comes, because only if you've been in the deepest valley can you ever know how magnificent it is to be on the highest mountain. Always give your best. Never get discouraged. Never be petty. Always remember, others may hate you. Those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself.
And then you destroy yourself, siger han. Og det, der sådan sker herefter, det er jo sådan set, at Nixon er jo meget... Der går vel lige nogle år, og så hører man pludselig til ham igen, hvor han stiller op i den engelske britiske journalist David Frost, som har en masse interviews med ham, og der kommer en film, som ikke er så mange år gammel, hvor man faktisk kan se, hvad der egentlig sker på under de her sådan, interviews, hvor man også kan sige eller kan høre, at Nixon kommer med en eller anden form for undskyldning til sidst. Men hvad bruger han resten af sit liv på, Nixon?
Jeg skal lige gøre Ford færdig. For da Ford bliver præsident, der benåder Ford Nixon. Og man har altid spekuleret i, at der var den her handel mellem de to. Det er der meget, der tyder på. Ikke rigtigt faktisk, at det var Ford selv, der indså, at hvis man fik en præsident, der sad i spjældet, så ville det ødelægge præsidentembedet, uanset, og tiltroen til embedet, uanset om han havde fortjent det eller ej. Og man kan sige, at Nixon har alligevel denne periode brugt utrolig mange penge på advokater, for at styre sig igennem, og har en enorm gæld. Og derfor skal han ud og tjene penge igen. Han er begyndt at skrive bøger, og han leder efter en vej tilbage til offentligheden, hvor han i hvert fald kan få sig en platform, hvor han kan holde taler, og på en eller anden måde komme til at arbejde og gøre noget ved sin gæld. Og han ser nok de her interviews med Frost som en mulighed for at blive rehabiliteret politisk. Han skriver faktisk nogle meget, meget, meget læseværdige værker i de her år, som er en undskyldning for Nixon, men hvis man kan læse igennem det, så er der nogle brillante analyser af udviklingen af amerikansk politik. Dem kan jeg varmt anbefale, også selvom de er flere tusind sider lange, mange af dem. I hvert fald hans memoirs. Men man kan sige, at det, der er kendetegnet her, er, at Nixon forsøger at vende tilbage og få det der liv, som alle ekspræsidenter jo har, hvor de er blevet nogen, der sådan kan leve af at holde taler og lave velgørende arbejde og sådan gå ind i politiske spørgsmål sådan efter behag. Og hele dit liv har Nixon jo lukket for sig selv, men han forsøger at finde tilbage til noget af det.
Lykkes det for?
Ja, det gør det faktisk. Han bliver til en lille bit smule rehabiliteret. Han får betalt sin gæld og begynder at blive brugt, men han bliver jo aldrig en ekspræsident som de andre ekspræsidenter.
Og siden så har vi talt om Watergate, og det gør vi allerede også i den her uge. Tak skal du have, Mads Fuglede, fordi du kom her i dag. Jeg vil bare nævne og sige til sidst, at Nixon han dør den 22. april 1994 som 81-årig. Vi er færdige for i dag, Torben Steno, og inden vi skal gå helt ud, så skal vi høre Nixon sige farvel og sige, at han he let the American people down. Men ellers så vil jeg sige, at vi er tilbage igen næste uge med fuld besætning og fuld program live. Tak for i dag.
Yep. I let the American people down. And I have to carry that burden with me for the rest of my life.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.